Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី5ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំពូចរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Blinken ទៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាថ្មីស្របពេលមានការភ័យខ្លាចពីចំនួនរាដាក្នុងតំបន់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងអំពាវនាវឲ្យបង្កើនការផលិតអាវុធបាញ់មីស៊ីលឲ្យបានច្រើនឥឡូវនេះរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកមានច្បាប់អាចចោទមន្ត្រីបរទេសពីបទស៊ីសំណូកបាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករត់តាក់ស៊ីនិងរមាក់អូនត្អែអំពីការយកថ្លៃផ្លូវចូលប្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបអាញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់កសិករឲ្យផ្អាកធ្វើស្រែដោយសារការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលជាមួយក្រុមហាម៉ាស់នឹងបន្តជាច្រើនខែទៀតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជើញលោក
បាទអរគុណស្របពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden កំពុងព្យាយាមរកមធ្យោបាយដោះស្រាយភាពតានតឹងនិងអស្ថិរភាពដែលកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នេះជាលើកទី4នៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងទៅនេះដែលជាដំណើរមួយដែលត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងផ្តោតការពិភាក្សាភាគច្រើនបំផុតទៅលើការបារម្ភដែលថាសង្គ្រាមដែលកំពុងកើតឡើងរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់អាចក្លាយជាជម្លោះរីករាលដាលដល់ធំមួយរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ធ្លាប់គិតថាវាមិនអាចខ្លាចជារឿងធំដុំអ្វីទេដែលសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានេះនឹងខ្លាចជាចំនួនរីករាលដាលនោះបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកប៉ុន្តែអរិយាពេល2ខែកន្លះកន្លងទៅលទ្ធភាពនៃការរីករាលដាលនៃសង្គ្រាមមួយនេះទៅក្នុងតំបន់កំពុងតែមានសញ្ញាកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោក Blinken នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទួរគី Greek, Georgia, Qatar, អេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ៊ីស្រាអែលតំបន់ West Bank និងប្រទេសអេស៊ីបផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបានប្រកាសពីផែនការរបស់ប្រទេសខ្លួនសម្រាប់ដំណាក់កាលថ្មីនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ Gaza ដែលរួមមានយុទ្ធសាស្ត្រលើគោលដៅបន្ថែមជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់ Gaza ភាគខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Galan និយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវបានកំណត់ដែលរួមមានការវាយឆ្មក់ចូលការបំផ្លាញរូងក្រោមដីការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងថ្មើរជើងក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការដោយកងកម្លាំងពិសេសផងដែរការប្រកាសនេះកើតមានឡើងខណៈពេលដែលមានសម្ពាធអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលរួមមានពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរឲ្យអ៊ីស្រាអែលលែងលោកបន្ទូដៃក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងរបស់ខ្លួនមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានអំពាវនាវឲ្យមានការពង្រីកការផលិតអាវុធបាញ់មីស៊ីលបន្ថែមទៀតដែលលោកហៅថាជាការចាំបាច់មួយក្នុងការប្រឈមផ្នែកយោធាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធឃោសនារដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានផ្ដល់គ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកនិងអាវុធសម្រាប់បាញ់មីស៊ីលទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីហើយដែលរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់វាក្នុងការវាយប្រហារទៅលើទីប្រជុំជនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននាពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការមជ្ឈមកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញរូបភាពមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមនិងកូនស្រីជូអេដើរមើលរោងចក្រផលិតកាំភ្លើងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលដែលនៅទីនោះលោកបានអំពាវនាវឲ្យផលិតអាវុធប្រភេទនេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតសាររដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចោទប្រកាន់កូរ៉េខាងជើងថាបានផ្ដល់ឧបករណ៍យោធាដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាពីប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចមានលោកចនខឺប៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលព័ត៌មានថារុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់មីស៊ីលនិងគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកដែលកូរ៉េខាងជើងផ្ដល់ឲ្យក្នុងការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅ ពួកសកម្មជនខាងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងខាងតម្លាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាច្បាប់អាមេរិកថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតពួកអាជ្ញាធរសហព័ន្ធឲ្យចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទានប្រឆាំងនឹងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលទារឬទទួលសំណូកពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងបំពេញភាពចន្លោះប្រហោងធំមួយក្នុងការប្រឆាំងជាសកលនឹងអំពើពុករលួយច្បាប់បញ្ជាការចម្រិតយកប្រាក់កាសបរទេសដែលជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់អនុញ្ញាតខាងការការពារជាតិត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនចុះហត្ថលេខាកាលពីខែធ្នូពួកអ្នកគាំទ្រច្បាប់នេះនិយាយថាវានឹងបំពេញបន្ថែមដល់ច្បាប់ស្តីពីអំពើពុករលួយបរទេសដែលមានជិត50ឆ្នាំមកហើយច្បាប់នេះធ្វើឲ្យពួកបុគ្គលនៅអាមេរិកដែលសូកប៉ាន់ឬធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើពួកមន្ត្រីបរទេសដោយសូកប៉ាន់ជាអំពើអូក្រែនជាទៀងទាត់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់តាមរយៈច្បាប់ស្តីពីអំពើពុករលួយបរទេសប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលតាក់ទិននឹងអំពើពុករលួយនៅក្រៅប្រទេសតែរហូតមកដល់ពេលនេះមានលទ្ធភាពមានកម្រិតដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមមន្ត្រីដែលទារឬទទួលសំណូកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោករីស៊ីស៊ូណាក់បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោករំពឹងថានឹងចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនៅពាក់កណ្ដាលទី2នៃឆ្នាំនេះតែលោកបានបដិសេធមិនធ្វើការបោះឆ្នោតនៅខែឧសភាទេក្រុមអភិរិយនិយមរបស់លោកស៊ូណាក់នៅពីក្រោយគណៈបកពលករដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតដែលត្រូវធ្វើនៅដើមឆ្នាំ2025ពួកគណៈបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវមានការបោះឆ្នោតឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកស៊ូណាក់បានតស៊ូធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនអំពីការសន្យាសំខាន់ៗរបស់លោកដែលលោកបានធ្វើការពីមួយឆ្នាំមុននេះមានរួមការបញ្ឈប់ទូកតូចៗនៃក្រុមជនចំណាក់ស្រុកកុំឲ្យទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអង់គ្លេសការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់និងការកាត់បន្ថយបញ្ជីរងចាំនៅមន្ទីរពេទ្យទោះជាលោកបានសម្រេចគោលដៅបន្ថយអតិផរណាពាក់កណ្ដាលមិនឲ្យហួសពីដំណាច់ឆ្នាំ2023ក៏ដោយលោកស៊ូណាក់នឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកជេរ៉េមីហាន់សបាននិយាយថាលោកអាចបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់លើការកាត់បន្ថយពន្ធដារនៅពេលនេះដែលអតិផរណាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតកោះតៃវ៉ាន់កំពុងធ្វើកំណត់ហេតុលើបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនបានឆ្លងកាត់ជាមួយប្រទេសចិនដែលប៉ុនប៉ងចូលជិតកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់កោះនេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយការវិភាគរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបញ្ចប់ទៅនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់បានលើកឡើងពីសម្ពាធខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក៏ដូចជាការជួយលុយកាក់ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនពីសំណាក់មន្ត្រីមូលដ្ឋានកោះតៃវ៉ាន់មួយចំនួនថាជាភស្តុតាងនៃការចោទប្រកាន់ការជៀតជែករបស់ចិននៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតសភានិងប្រធានាធិបតីរបស់កោះនេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅថ្ងៃទី13ខែមករាខាងមុខនេះការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់របស់ប្រទេសចិនបានហៅការបោះឆ្នោតរបស់តៃវ៉ាន់ថាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងសតសាទហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមដែលកំពុងកាន់អំណាច DPP កំពុងព្យាយាមហៅការធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ថាជាការជៀសជែកការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនទៅវិញការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងសភាក្នុងកោះតៃវ៉ាន់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលដែនកោះមួយនេះនិយាយថាជាការប្រឹងប្រែងរួមរបស់ចិនក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតងាកទៅបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខជននៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងពេញចិត្តប្រទេសចិនបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់ថាជាជម្រើសមួយរវាងសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពនិងបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកោះនេះបានខុសស្នើពីការគម្រាមកំហែងផ្នែកយោធារបស់ចិនដើម្បីទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឯណោះវិញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត2ក្នុងពិធីរំលឹកឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយដ្រូនសហរដ្ឋអាមេរិកមួយកាលពីឆ្នាំ2020ការផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងពីរនេះកំណត់ការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងអ៊ីរ៉ង់ច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅពេលដែលតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកំពុងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរពួកអ្នកជំនាញដែលបានតាមដានក្រុមនេះបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះត្រឹមត្រូវកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងចំណោមពួកជីហាត់និយមមានមកពីពួកជុលនិយមដែលទំនងជាសង្ឃឹមថានឹងយកប្រយោជន៍ពីចលាចលក្នុងតំបន់នៅពេលមានសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាការវាយប្រហារនេះកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងខឺមិនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏89នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន284នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវរបួស
អង្គនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករត់តាក់ស៊ីនិងរមាក់អូនត្អែអំពីការយកថ្លៃផ្លូវចូលប្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់កសិករឲ្យផ្អាកធ្វើស្រែដោយសារការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលជាមួយក្រុមហាម៉ាស់នឹងបន្តច្រើនខែទៀត ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden នឹងបង្កើនការវាយប្រហារលើលោក Trump នៅក្នុងសន្និកថានៃខួបវាយប្រហារវិមានសហភាពអាមេរិកនៅថ្ងៃទី6មករាតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចសម្រេចលើសំណុំរឿងសំខាន់ៗរបស់លោក Trump ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីបញ្ជាក់ឡើងវិញពីទំនាក់ទំនងល្អនិងពិភាក្សាអំពីវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលកាន់តែរីកចម្រើននៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំមានដឹកនាំតៃវ៉ាន់និងចិនផ្ដល់ទស្សនៈវិស័យផ្ទុយគ្នាអំពីថ្ងៃអនាគតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមហ៊ុនអាកាសយានដ្ឋានថ្មីក្នុងខេត្តសៀមរាបបានចាប់ផ្ដើមតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរយានយន្តដែលចូលទៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានបង់លុយថ្លៃផ្លូវ Highway បន្ថែមពីលើថ្លៃចតអ្នកប្រកបរបរដឹកភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបត្អូញត្អែរអំពីការយកថ្លៃផ្លូវចូលនេះកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកប្រកបរបរដឹកភ្ញៀវនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបត្អូញត្អែរពីការយកតម្លៃខ្ពស់លើផ្លូវ Highway ចូលទៅប្រលានយន្តហោះថ្មីដែលមានចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីក្រុមហ៊ុនចិនកុំយកលុយថ្លៃផ្លូវនេះបន្ថែមពីលុយថ្លៃចំណតក្នុងប្រលានយន្តហោះលោកចោះជាអាយុ43ឆ្នាំអ្នករត់តាក់ស៊ីនិងរមាក់ទេសចរផងរស់នៅភូមិត្រៀងឃុំស្លាក្រាមស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2024យានយន្តគ្រប់ប្រភេទឲ្យតែឆ្លងកាត់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅសៀមរាបត្រូវបង់លុយថ្លៃចំណតនិងលុយថ្លៃផ្លូវជាមុនសិនទើបអាចចូលទៅប្រលានបានលោកបន្តថាការបង់លុយថ្លៃចំណតនិងថ្លៃផ្លូវ Highway ធ្វើឲ្យលោករត់តែចំណាយកាន់តែច្រើនមិនថែមទៀត
ច្រើនយកតែបានតែណាពីមុនបើសិនមកគេកាត់តម្លៃប៉ាក់ខ្ញុំ1ដុល្លារពួកខ្ញុំមានលុយតែត្រឹម5ទៀតខ្ញុំអាចនឹងហូបមីហូបនោះបានហើយនឹងអាចជិញចាក់ទាំងហូបបានតែឥឡូវយើងមានលុយតែត្រឹម5ដុល្លារតែយើងចូលទៅអស់បាត់ពេលអញ្ចឹងយើងចំណាយច្រើនយកតែបានតែ
លោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប
់សម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នករដ្ឋមន្ត្រីក៏វិស័យខាងទេសចរនឹងសំណពោតែខាងរដ្ឋាភិបាលទៅមកកន្តថ្លៃ parking សូមកុំឲ្យកាត់ថ្លៃហើយទេ
លោកឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2024នេះក្រុមអ្នករត់តាក់ស៊ីនិងរ៉ឺម៉កបានជួបជុំជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបហើយអាជ្ញាធរថានឹងព្យាយាមជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកហៀងផណ្ណាអាយុ39ឆ្នាំអ្នកប្រកបរបររត់កង់3មួយរូបទៀតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរពីបញ្ហាទាំងអស់នេះជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ដោយសារតែសប្តាហ៍នេះតម្លៃប្រេងសាំងក៏ឡើងថ្លៃហើយត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបង់លុយថ្លៃផ្លូវចូលប្រលានយន្តហោះទៀតដែលរឹតតែធ្វើឲ្យលោកមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងក្នុងការរកស៊ី
និយាយទៅអ្នកប្រកបមុខរបរដឹកភ្ញៀវទេសចរនេះនិយាយទៅមិនមែនជាអ្នកមានទេគាត់ណារស់មួយខែសឹងមួយខែមួយក្រាន់ប៉ុណ្ណឹងហើយតម្លៃកាន់តែចុះថោកជាងមុនហើយសាំងក៏ឡើងថ្លៃចំណាយកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងទៅចំណាយច្រើនពេកទៅអត់មានចំណាយហ្នឹងអ្នកដុតថ្មគ្រប់គ្នាមានណាមានបានសល់លុយច្រើនមកដាច់ខែអស់ណៃខៃអស់សល់បានគាត់គង់គ្រូសាតែទូចដូចកូនទៅរៀនអីចឹងចង់តែមិនក្រាន់ផងនិយាយទៅអញ្ចឹងខ្ញុំផងរដ្ឋាភិបាលជួយកាត់បន្ថយទៅហើយបើបានកុំយើកាន់តែល្អ
ចំណែកអ្នករត់ pass up ម្នាក់ទៀតលោកអៀងចម្រើនអាយុ40ឆ្នាំរស់នៅភូមិស្វាយដង្គមសង្កាត់ស្វាយដង្គមខេត្តសៀមរាបប្រវីអូអេថា
បបាអាហ្នឹងវាយកលុយថ្លៃពេកវាបងអាផ្លូវហ្នឹងគាត់ណចូលទៅមិនទាន់បានតលាក់ភ្នៀវចុះផងអស់3ដុល្លារហើយថ្លៃផ្លូវវិក័យប័ត្រទៀតដាក់ Highway ចូលទៅហើយតលាក់តែភ្នៀវចេញមកវិញអស់1ដុល្លារទៀតតែបើសិនជាយើងចូលទៅហ៊ានរេរលើសពីកន្លះម៉ោងអស់លុយថែមលើសពីហ្នឹងទៀតអហើយបើចេញមកហើយឧទាហរណ៍ថាបានភ្នៀវគេ Booking អីចូលទៅត្រឡប់ចូលទៅវិញមិនបាច់ចាំបើកលើផ្លូវ Highway ហ្នឹងឯងគាត់ណត្រឡប់ផុតតែ Control ហើយចូលទៅវិញបង់3ដុល្លារម្ដងទៀត
លោកលីសំរិតអភិបាលរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស៊ីមរាបប្រាប់ VOA ថាក្រោយមានការស្នើសុំពីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រកបរបរដឹកភ្ញៀវទេសចរដែលត្អូញត្អែរពីការយកតម្លៃខ្ពស់លើផ្លូវ Highway នៅប្រលានយន្តហោះលោកថារដ្ឋបាលខេត្តនឹងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែត្រូវពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដែលគ្រប់គ្រងប្រលានយន្តហោះជាមុនសិន
អញ្ចឹងយើងបានធៀបចូលជាច្រើនហើយវិភាគទៅលើភាពចាំបាច់មួយចំនួនហើយពិចារណាអំពីទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចណាបច្ចេកទេសដើម្បីរកផ្លូវដោះស្រាយប៉ុន្តែមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណានោះទេត្រូវពិនិត្យនិងពិចារណាជាមួយភាគីក្រុមហ៊ុនបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ
VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីភាគីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងអាកាសយានដ្ឋានខេត្តស៊ីមរាបបាននៅឡើយទេលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការយកលុយថ្លៃផ្លូវ Highway ជាការតម្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនដេសានេះគឺជាគម្រោងវិនិយោគរយៈពេល55ឆ្នាំរវាងកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនចិនប៉ុន្តែលោកថាគួរតែមានដំណោះស្រាយចំពោះការត្អូញត្អែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករត់រមាក់និងអ្នកដឹកភ្ញៀវផ្សេងផ្សេង
ហើយចំពោះដំណោះស្រាយនោះខ្ញុំយល់ថាគួរតែមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌដែរអ្នកដែលចេញចូលញឹកញាប់ជាពិសេសអ្នកដែលដឹកភ្ញៀវទេសចរជាប្រចាំនោះគួរតែមានការបញ្ចុះតម្លៃដល់គាត់ក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចទទួលបានទាំងសងខាងបើគិតថាចេញមួយជើងចូលមួយជើងនឹងត្រូវតែបង់លុយវាអាចបីដូចជាមិនយុត្តិធម៌ប្រហែលទេហើយក៏នឹងមិនសូវរួមចំណែកដល់ជីវភាពអ្នករត់លំអរត់តាក់ស៊ីដែរបាទ
គូបញ្ជាក់ថាផ្លូវចូលទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិស៊ីមរាបអង្គរត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្លូវ Highway និងតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់សម្រាប់យានយន្តឆ្លងកាត់ផ្លូវតាមរយៈតម្លៃនៃប្រភេទយានយន្តចាប់ពី3ដុល្លាររហូតដល់12ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2025នេះបើតាមតារាងព័ត៌មាននៃការបង់ប្រាក់អាកាសយានដ្ឋានថ្មីក្នុងខេត្តស៊ីមរាបដែលមានតម្លៃប្រមាណ1100លានដុល្លារអាមេរិកក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឬ BOI ត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ប្រលានយន្តហោះនេះត្រូវបានវិនិយោគនៅក្នុងទម្រង់សាំងសុងអាជីវកម្មផ្ទេរឬ BOT ដោយក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានន័យថាប្រលានយន្តហោះនេះនឹងត្រូវផ្ទេរមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2073ក្រោយការគ្រប់គ្រងរយៈពេល50ឆ្នាំរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យកសិករក្នុងខេត្តផ្អាកការធ្វើស្រែរដូវប្រាំងដោយសារការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ហើយការបង្កើនផ្ទៃដីផលស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនលើសពីផែនការប្រើប្រាស់ដែលបានរៀបចំទុកកសិករមួយចំនួននិយាយថាពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកដែលធ្វើឲ្យស្រែរបស់ពួកគេខូចខាតនិងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចលោកសុនច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រជាកសិករមួយចំនួនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលធ្វើស្រែប្រាំងកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកដែលធ្វើឲ្យស្រែរបស់ពួកគេខូចខាតនិងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចបញ្ហានេះរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាកសិករផ្អាកការបង្កបង្កើនផលស្រូវក្នុងរដូវប្រាំងដោយថាប្រជាកសិករបាននាំគ្នាធ្វើស្រែប្រាំងកើនផ្ទៃដីជិត2ដងនៃផែនការប្រើប្រាស់ទឹកដែលមានន័យថាទឹកក្នុងស្ទឹងនិងប្រឡាយមិនអាចគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ដីពីការផ្អាកការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវនៅរដូវប្រាំងលើកទី2ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាបញ្ជាក់ថាតាមផែនការសក្តានុពលទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពលើការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំងឆ្នាំ 2023-2024 របស់មន្ទីរធនធានទឹកនៅឧតុនិយមខេត្តសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទឹកជូនប្រជាកសិករក្នុងឆ្នាំ2024នេះបានត្រឹមតែ 20,000 ហិកតាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែផ្អែកតាមការចោះជាក់ស្ដែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងការវិដំឡៃរបស់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តការបង្កបង្កើនផលរបស់ប្រជាកសិករបានកើនរហូតដល់ជាង 46,000 ហិកតាដែលលើសពីផែនការប្រើប្រាស់ទឹកប្រមាណ 26,000 ហិកតាសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដដែលបន្តថាប្រជាកសិករទាំងអស់ត្រូវផ្អាកការបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវលើកទី2បន្ទាប់ពីការប្រមូលផលរួចរាល់នៅអំឡុងខែមករាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខឬមានន័យថាដល់រដូវវស្សា ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តត្រូវត្រៀមលក្ខណៈស្តុកទឹកក្នុងស្រះអណ្ដូងប្រឡាយដែលអាចស្តុកទឹកបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងសត្វពាហនៈជាដើមរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បញ្ជាក់ថាក្នុងករណីបងប្អូនប្រជាកសិករនៅតែអនុវត្តមិនទទួលយកការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនោះទេរដ្ឋបាលខេត្តមិនទទួលខុសត្រូវលើការខ្វះទឹកស្រោចស្រពដំណាំស្រូវនៅរដូវប្រាំងនេះឡើយករណីដែលប្រជាកសិករនៅតែបន្តបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំងលើកទី2ទៀតនោះបងប្អូនអាចនឹងជួបប្រទះការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃខ្វះទឹកសម្រាប់សត្វពាហនៈនិងខាតបង់ថវិការបស់បងប្អូនប្រជាកសិករថែមទៀតជាមិនខាននាយករងរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកសួងសារាវុធប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថារដ្ឋបាលខេត្តបានចេញសេចក្តីណែនាំនេះក្នុងគោលបំណងជួយដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើស្រែលើចំនួនទឹកដែលកំពុងមានដែលខុសពីផែនការនៃការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់ការធ្វើស្រែចម្ការប្រមាណ 20,000 ហិកតាប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាចំនួននៅសល់តិចតួចក្តីប៉ុន្តែនៅតាមស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានខូចខាតខ្លះទៅហើយដោយសារតែកង្វះទឹកស្រោចស្រពហើយថាប្រសិនជាមានការប្រមូលផលហើយត្រូវផ្អាកការដាំដុះបន្ថែមរហូតដល់រដូវវស្សាទើបអនុញ្ញាតឲ្យបង្កបង្កើនផលស្រូវបន្ត
ឥឡូវហ្នឹងយើង 40,000 ហ្នឹងមានថាយើងប្រឈមរួចស្រេចបាត់ហើយបាទយើងប្រឈមរួចស្រេចបាត់ហើយព្រោះទឹកយើងអាចគត់គង់ជូនបងប្អូនយើងបានទៅលើផ្ទៃដីទាំងអស់ហ្នឹងទេមានកន្លែងខ្លះគាត់ខូចខាតហើយអញ្ចឹងហើយបានរដ្ឋបាលខេត្តឆាប់ជូនដំណឹងធ្វើសេចក្តីណែនាំជូនគាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ផ្អាកអ្នកដែលបានប្រមូលផលហើយគាត់ត្រូវផ្អាកសិនអត់ទាន់ធ្វើទេចាំដល់ពេលយើងដល់រដូវវស្សាបាទយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅបន្តទៀតអញ្ចឹងណា
លោកសារាវុធលើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំមុនក៏មានបញ្ហានឹងកង្វះទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពស្រែចម្ការដូចគ្នាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះអាចនឹងប្រឈមជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែមិនទាន់មានភ្លៀងកក់ខែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងខិតខំជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
រឿងទឹកអន្តរាគមលុត្រាតែយើងមានទឹកសម្រាប់អន្តរាគមជូនគាត់យើងនឹងអន្តរាគមជូនគាត់អស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលអស់ទឹកពីអាងស្តុកយើងអត់ដឹងថាត្រូវជួយបងប្អូនយើងមិនទេ
យ៉ាងណាមិញក្រោយមានការប្រកាសពីការណែនាំឲ្យផ្អាកការបង្កបង្កើនស្រូវនារដូវប្រាំងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាប្រជាកសិករធ្វើស្រែចម្ការបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភនិងបញ្ហាប្រឈមក្រោយការផ្អាកមិនឲ្យមានការបង្កបង្កើនផលស្រូវនៅរដូវប្រាំងលើកទី2ដែលសារតែកង្វះទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់លោកម៉ែនកុសលអាយុ37ឆ្នាំប្រជាកសិករក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់ VOA ថាការធ្វើស្រែប្រាំងមានចំនួន3ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែលោកថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនអាចធ្វើស្រែប្រាំងបាននោះទេដែលសារតែមានការខ្វះទឹកជាខ្លាំង
ខ្វះខាតបងលើស្ទីថ្ងៃពុំខ្វះខាតទឹកនៅអាកន្លែងចិត្តខែពោធិ៍សាត់នេះពុំខ្វះខាតទឹកតាមមុនគេរត់គេហាងខែគេតម្លាក់ទឹកមកឲ្យប៉ុន្តែអ្នកដែលបានអ្នកដែលអត់ទៅអញ្ចឹងវាពិបាកហ្នឹងឥឡូវដឹងគេតម្លាក់មកឲ្យទៀតអត
់ប្រជាកសិករដែលមានដីស្រែជាង40អាររូបនេះបន្តថាតម្លៃស្រូវនៅឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងដែលលោកអាចលក់បានពីចន្លោះ1320រៀលទៅ1350រៀលយ៉ាងណាមិញលោកថាការខ្វះខាតទឹកសម្រាប់ដំណាំស្រូវបានធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់លោកជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផងដែរចំណែកប្រជាកសិករក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មួយរូបទៀតអ្នកស្រីរីភ័ណ្ឌអាយុ40ឆ្នាំបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាអ្នកស្រីកំពុងប្រឈមបញ្ហាខ្វះខាតទឹកជាខ្លាំងសម្រាប់ដំណាំស្រូវរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីបានទិញពូជស្រូវទុកសម្រាប់ការធ្វើស្រែប្រាំងប៉ុន្តែបែរជាមិនមានទឹកដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខ្វះខាតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព
គេអត់ឲ្យផ្អាផងព្រោះខ្ញុំទៅពាក់គេដូចជាសារធ្វើស្រូវនោះដោយសារយើងខ្វះពូជខ្វះទឹកជីអីហ្នឹងដល់ពេលទិញយកមកស្តុកទុកអញ្ចឹងទៅថាតែឃើញបានដល់ពេលថាទឹកគេឲ្យដល់ពេលឥឡូវឲ្យមកដូចថាបូមអត់ទាន់គ្នាអញ្ចឹងគ្នាវាច្រើន
ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនយល់ថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ធ្វើឡើងដើម្បីបង្ការទុកជាមុនកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ណាមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង្កបង្កើនផលស្រូវនារដូវប្រាំងលោកបន្តថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគួរសិក្សាបន្ថែមពីលទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយប្រព័ន្ធទឹកសម្រាប់គ្រប់គ្រងតាមរដូវនានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
យើងដឹងហើយថាខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តផ្សេងៗទៀតនៅពេលរដូវទឹកឡើងគឺយើងមានទឹកពេញអញ្ចឹងអាជ្ញាធរគួរតែគិតពិចារណាក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រស្តុកទឹកទុកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់កុំឲ្យថារដូវវស្សាមានច្រើនច្រើនជ្រុលរហូតលិចលង់ស្រូវរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែរដូវប្រាំងវិញអត់ទឹកតែម្ដងក្នុងការស្រោចស្រព
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាអាជ្ញាធរគួរមានចំណាត់ការភ្លាមៗក្នុងការជីកអណ្ដូង និងស្វែងរកប្រភពទឹកបន្ថែមដើម្បីធានាការបង្កបង្កើនផលស្រូវសម្រាប់ប្រជាកសិករនិងចំណូលជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេផងដែរ
ចំពោះមុខរយៈពេលឥឡូវនេះគូតែគិតគូរទៅលើការពិនិត្យការបកដងឬក៏ការទាញប្រភពទឹកពីតំបន់ណាមួយដើម្បីធានាបាននៃការប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកសិករដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចបង្កការផលស្រូវបានក្នុងរដូវប្រាំងនេះពីព្រោះថាឥឡូវនេះស្រូវមានការកើនឡើងនៅតម្លៃអញ្ចឹងចង់មិនចង់ការរស់នៅពឹងអាស្រ័យទៅលើវិស័យកសិកម្មគឺត្រូវតែដាក់រៀបចំកកការផលដីដែលមានហើយនឹងគូផ្សំនឹងធនធានដែលគាត់មានដើម្បីធានាគាត់រស់បានបើមិនចឹងទេគាត់មិនអាចរកចំណូលណាបានទេបាទ
លោកកៅវៃប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកខេត្តពោធិ៍សាត់បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដែលឲ្យមើលតាមសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើស្រែលើចំនួនទឹកដែលបានស្តុកទុក
ពួកយើងមានផែនការឲ្យធ្វើ 20,000 ឥឡូវគាត់ធ្វើ 15,000 ជាងហើយឥឡូវយើងចេញសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខេត្តឲ្យគាត់ធ្វើលើកទី2អញ្ចឹងគាត់អត់គ្រប់តាមផែនការអញ្ចឹងទឹកយើងមានតែ 20,000 ហើយគាត់ធ្វើ 15,000 ហ្នឹងជាបញ្ហាជាយើងរបស់គាត់ខាតបង់ណា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកច័ន្ទយុទ្ធារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកបាននៅឡើយទេអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាតម្លៃស្រូវបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃថ្លៃដូច្នេះប្រជាកសិករក្រោយបញ្ចប់ការប្រមូលផលនៅរដូវចាស់ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កបង្កើនផលនៅរដូវថ្មីប៉ុន្តែដោយសារតែកង្វះធនធានទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទើបអាជ្ញាធរខេត្តសម្រេចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្អាកការបង្កបង្កើនដំណាំស្រូវកញ្ញាបញ្ជាក់ថាក្រសួងកសិកម្មស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ណាមួយនាពេលអនាគត
នេះគឺជាការក្រានរំលឹកទុកជាមុនហើយបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេបើសិនជាបងប្អូននៅតែបន្តបកបកានផលស្រូវរដូវប្រាំងនេះបន្តទៀតវាអាចប្រឈមមុខនឹងការខ្វះទឹកដែលបង្កជាការខូចខាតទៅថ្ងៃមុខ
ណែនាំពីក្រសួងកសិកម្មរូបនេះបន្ថែមថាធនធានទឹកដែលមាននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មិនមែនផ្ដោតសំខាន់តែសម្រាប់កសិកម្មតែមួយមុខនោះទេដោយត្រូវបែងចែកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផងដែររីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាសង្គ្រាមជាមួយក្រុមហាម៉ាស់នឹងមិនចប់ឆាប់ឆាប់ទេលោកថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះខណៈដែលសង្គ្រាមកើនឡើងជាសកលនេះឆ្លងចូលដល់ឆ្នាំ2024លោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
វីដេអូពីកាមេរ៉ាជាប់ខ្លួនបញ្ចេញដោយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញការប្រយុទ្ធគ្នារវាងយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស៊ីនក្នុងទីក្រុងខាន់យូនីសនៅតំបន់ហ្គាហ្សា VOA មិនអាចទៀងទាត់ការប្រឆាំងឬទីតាំងដែលផ្ដោតលើយោធាអ៊ីស្រាអែលនេះទេនេះជាការវិវត្តចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមដែលបានចាប់ដើមនៅពេលក្រុមហាម៉ាស់វាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនដោយសម្លាប់មនុស្ស 1,200 នាក់និងចាប់ពង្រត់មនុស្សប្រហែល 240 នាក់គិតមកដល់ពេលនេះក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 21,600 នាក់ក្នុងការវាយប្រហារកន្លងមកខណៈប្រទេសជាច្រើនអំពាវនាវឲ្យមានបទច្បាប់ដើម្បីនាំជំនួយមនុស្សធម៌ចូលដែនដីប៉ាឡេស្ទីនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនកន្លងមកបានប្រឆាំងទៅនឹងការដាក់សម្ពាធលើអ៊ីស្រាអែលឲ្យបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនជាមីននេតានយាហ៊ូបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទកាសែតឆ្នាំថ្មីថាសង្គ្រាមកំពុងធ្វើឡើងពេញទំហឹងនិងបានព្រមានថាវានឹងបន្តច្រើនខែទៀតលោកក៏បាននិយាយអំពីការកម្លាំងកំហែងដោយអ៊ីរ៉ង់ផងដែរអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ូទីនៅយេម៉ែនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតកំណត់ថាជាអង្គការភេរវកម្មសម្ព័ន្ធមិត្តលោកក្នុងលេខថាពួកហ៊ូទីបានវាយប្រហារដល់មកអាក់ដល់ការដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមសេតាវិមានថាខ្លួនកំពុងពិចារណាចាត់ទុកពួកនេះឡើងវិញថាជាក្រុមភេរវកម្មសមាជិកសភាបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Mike Turner ថាសេតាវិមានត្រូវតែប្រឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ក្រុមដៃជើងរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកបានបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC ថារ
ដ្ឋបាលលោក Biden កំសាកក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះភាពតានតឹងដែលបង្កឡើងដោយអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះគេត្រូវមើលលើប្រតិបត្តិការជួរក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលជាជំរកផ្ដល់លទ្ធភាពនឹងជាកន្លែងដែលអ៊ីរ៉ង់បន្តផ្គត់ផ្គង់ពួកគេឡើងវិញពីព្រោះពួកគេវាយប្រហារតំបន់ដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មនិងបង្កហានិភ័យដល់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិក
បញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីកណ្ដាលថាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានកំទេចនាវាក្រុមហ៊ូទីដែលក្រុមនាវិកនេះនាវានោះព្យាយាមឡើងលើកប៉ាល់ដឹកកុងតឺន័រនៅសមុទ្រក្រហមហើយយោធាអ៊ីស្រាអែលកាលពីចុងខែធ្នូបានអះអាងថា បានមកអនុអ្វីដែលក្រុមអ៊ីស្រាអែលហៅថាជាការដៅគោដៅវិបហាតាមអាកាសបែបអត្ថភាពក្នុងខ្លឹមសារដែល VA មិនអាចទៀងទាត់បានដោយឯករាជ្យគណៈផ្សាយហុយឡៅនៅតំបន់កាហ្សាភាគខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូនៅចំពេលអ៊ីស្រាអែលបន្តយុទ្ធនាការក្នុងតំបន់នោះគេបានរំពឹងថាឆ្នាំ2024នេះនឹងមានការបង្ហូរឈាមបន្ថែមទៀតក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនខណៈអ៊ីស្រាអែលប្រកាន់តាមគោលដៅលុបបំបាត់ក្រុមហាម៉ាស់ដោយបានលើកឡើងហើយមានតួអង្គកាន់តែច្រើនឡើងចូលក្នុងឆាកសង្គ្រាមនេះពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden នឹងបង្កើនការវាយប្រហារលើលោក Trump នៅក្នុងសន្និសីទរំលឹកខួបវាយប្រហារវិមានសហភាពអាមេរិកនៅថ្ងៃទី6មករាតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចសម្រេចលើសំណុំរឿងសំខាន់សំខាន់របស់លោក Trump ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីបញ្ជាក់ឡើងវិញពីទំនាក់ទំនងល្អនិងពិភាក្សាអំពីវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលកាន់តែរីចម្រើនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងបង្កើនការវាយប្រហារប្រឆាំងលើគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Donald Trump នៅក្នុងខួបវាយប្រហារវិមានសហភាពអាមេរិកថ្ងៃទី6ខែមករាលោក Biden និងលោក Trump បានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការបង្កការគំរាមកំហែងលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងប្រ rup ខូបលើកទី3នៃការវាយប្រហារវិមានសភាអាមេរិកដោយថ្លែងសន្ទរកថានយោបាយមួយនៅជិតទីតាំងសង្គ្រាមបដិវត្តប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងភូមិ Valley Forge ក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលលោកនឹងលើកឡើងពីករណីដែលលោក Trump បង្កការគំរាមកំហែងលើភាពរស់រាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Joe Biden ដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅហើយដែលត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នេះជាការជប់សម្ចររបស់លោក Joe Biden នៅជិតទីតាំងបន្ទាយទាហានក្នុងសម័យសង្គ្រាមក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1លោក George Washington បានបង្កើតទីបញ្ជាការសមរភូមិនៅទីនោះក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមបដិវត្តហើយក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះវិហារ Mother Emmanuel AME Church ក្នុងទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina ដែលជាកន្លែងដែលក្រុមរើសអើងពូជសាសន៍ស្បែកសនិយមបានសម្រាប់អ្នកគោរពសាសនា9នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារប្រវត្តិសាស្ត្រ Black Church លោក Biden នឹងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកហៅថាជាការកើនឡើងនៃការគម្រាមកំហែងអំពើហិង្សានយោបាយជារួមការចោទទៅកាន់កន្លែងទាំងពីរនេះនឹងតំណាងឲ្យការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់បំផុតនៅក្នុងសតវមហាជនរបស់លោក Biden នៅក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតនេះប្រឆាំងទៅលើគូប្រជែងដ៏សំខាន់របស់លោកគឺអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលលោកកំពុងគ្រប់គ្រងដែលជាការបង្ហាញការបង្កើនការវាយប្រហារមួយក្រោយពីលោកបានចំណាយពេលស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំ2023ដើម្បីលើកកម្ពស់ច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់លោកអ្នកស្រី Julie Chavez Rodriguez ប្រធានក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden បានលើកឡើងដូចនេះថាជម្រើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំនេះមិនមែនជារឿងសាមញ្ញក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃទស្សនៈគ្រប់គ្រងនោះឡើយជម្រើសរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះគឺស្ដីពីការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបអ្នកគាំទ្រលោក Trump រាប់ពាន់នាក់បានវាយប្រហារវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីបញ្ចុះការផ្ដល់ការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការលើបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យមានការខូចខាតអស់ទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារមានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃវាយប្រហារនោះហើយមន្ត្រីប៉ូលីសវិមានសភាម្នាក់ដែលបានតតាំងជាមួយក្រុមកົບកោបានស្លាប់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ជាសរុបមានមន្ត្រីប៉ូលីស4នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស140នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះលោក Trump កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់លើការប៉ុនប៉ងផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2020ហើយត្រូវបានដកឈ្មោះចេញពីសិលឹកឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado និងរដ្ឋ Maine ដោយសារតែទង្វើរបស់លោកក្នុងការជួយបញ្ឆេះការវាយប្រហារលើវិមានសភាអាមេរិកនោះក្រុមមេធាវីរបស់លោក Trump បានប្រឆាំងជំទាស់ដែលថាលោកបានចូលរួមក្នុងការបះបោរនោះនិងបានលើកតឡៃកោថាការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោក Trump ទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅថ្ងៃកើតហេតុនោះត្រូវបានការពារដោយសិទ្ធិបញ្ចេញមតិទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump គឺលោក Grace Lassie Vita និងអ្នកស្រី Susie Wiles បានផ្សព្វផ្សាយលិខិតផ្ទៃក្នុងមួយដែលបង្ហាញពីការគិតឃើញរបស់ពួកគេក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី ពួកគេបានបន្ទោសលោក Biden លើដីកាចោទប្រកាន់ផ្លូវច្បាប់ចំពោះលោក Trump និងការសម្ដែងចិត្តរបស់តុលាការក្នុងការដកឈ្មោះលោក Trump ចេញពីសញ្ញលឹកឆ្នោតពួកគេសរសេរដូចនេះថាសូមកុំយល់ច្រឡំលើរឿងនេះលោកโจ Biden និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកគឺជាអ្នកគំរាមកំហែងទាំងកំរោទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងជាការពិតណាស់នេះជាវិធីមួយដែលគេមិនដែលឃើញពីមុនទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងដែលក្រុមគេកំពុងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីៗចុងក្រោយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters Ipsos បានបង្ហាញថាលោក Trump មានសម្លេងនាំមុខលោក Biden ចំនួន2ពិន្ទុគឺប្រមាណ 38% ទល់នឹង 36%ដោយអ្នកឆ្លើយតបចំនួន 26% និយាយថាពួកគេមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយឬអាចបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកផ្សេងវិញការស្ទង់មតិនេះក៏បានបង្ហាញផងដែរថាលោក Trump ជាបេក្ខជននាំមុខសម្រាប់ការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយមានសម្លេងគាំទ្រខ្ពស់ដាច់គេក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden នឹងបង្កើនប្រតិបត្តិការនិងកម្មវិធីមួយចំនួនដែលរួមមានការរើសនាយកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗនៅតាមរដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗតាមរលកធាតុអាកាសផងដែរអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ក៏ត្រូវបានគេរំពឹងដែរថានឹងឡើងថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina នៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះដែលធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមមុនកាលកំណត់និងនៅថ្ងៃជប់សម្រាប់ Martin Luther King Jr. ក្នុងខែមករានេះផងដែរដែលនៅទីនោះអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនិយាយពីការគម្រោងគំហៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋមួយនេះដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិស្បែកខ្មៅជាច្រើនដែលគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានអះអាងថាលោកមានអភិឯកសិទ្ធិពីការចោទប្រកាន់ផ្នែកប្រមទ័នហើយលោកបានទាមទារឲ្យបញ្ចូលឈ្មោះលោកនៅលើសញ្ញលិខិតឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឆ្នាំ2024នៅរដ្ឋមួយចំនួននេះជាចំណោទថ្មីមួយទៀតសម្រាប់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងត្រូវសម្រេចក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោក Ken Bredemeyer រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រយៈពេល10ខែចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងនឹងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីជាថ្មីទៀតប៉ុន្តែមុនពេលពួកគេធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខដើម្បីសម្រេចជោគវាសនានយោបាយរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខគេរបស់គណបក្សសាធារណរដ្ឋលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump រយៈពេលជាង3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីចាញ់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020លោក Trump កំពុងប្រឈមនឹងឧបសគ្គមួយចំនួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីបានកាន់តំណែងនៅសេតវិមានឡើងវិញហើយតុលាការកំពូលដែលមានសមាជិក9រូបអាចធ្វើការសម្រេចដែលអាចជាការបំផ្លាញឬផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់រូបលោកលោក Trump កំពុងទាមទារអភ័យឯកសិទ្ធិពីការកាត់ទោសលើការចោទប្រកាន់ប្រមទ័នចំនួន4ដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមកដែលគ្របដណ្ដប់លើបទចោទប្រកាន់ចំនួន91ដែលលោកអាចប្រឈមនឹងការកាត់ទោសនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះលោកក៏កំពុងតតាំងផងដែរនឹងការសម្រេចរបស់រដ្ឋចំនួន2ដែលបានដកឈ្មោះលោកចេញពីការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណបក្សសាធារណរដ្ឋឆ្នាំ2024ចំពោះទូនាទីរបស់លោកដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាសថាបានញុះញង់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យធ្វើការបះបោរនៅឯវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលនៅពេលនោះក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកបានព្យាយាមមិនបានសម្រេចក្នុងការរៀបរៀងសភាពីការបញ្ជាក់ថាលោកโจ Biden បានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ននេះតុលាការកំពូលមិនទាន់កំណត់ពេលដើម្បីពិចារណាលើការតវ៉ារបស់លោក Trump ជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចប្រឆាំងនឹងលោកនោះទេប៉ុន្តែស្ថានភាពអាចផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលដែលតុលាការជាន់ទាបបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងទាំងនេះដោយលោក Trump រដ្ឋអាជ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកផ្សេងទៀតប្រកាសជានឹងប្តឹងសាទរទៅកាន់តុលាការកំពូលចំពោះសេចក្តីសម្រេចមិនល្អណាមួយប្រឆាំងនឹងពួកគេ តុលាការកំពូលបានយល់ព្រមពិនិត្យលើករណីមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរារាំងនីតិវិធីផ្លូវការរបស់សភានៅក្នុងការបញ្ជាក់អំពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden នៅក្នុងការរាប់អង្គបោះឆ្នោតឬប្រតិភូបោះឆ្នោតដែលក៏អាចប៉ះពាល់ដល់លោក Trump ផងដែរប៉ូលីសរូបនោះបានប្រកាសថារដ្ឋអាជ្ញាប្រកាសលក្ខន្តិកៈស្ដីពីការក្លែងបន្លំសាជីវកម្មដែលជាធម្មតាត្រូវប្រើសម្រាប់តែមនុស្សដែលបំពានលើឯកសារនិងភស្តុតាងប៉ុណ្ណោះរដ្ឋអាជ្ញាបានប្រើប្រាស់ច្បាប់នោះក្នុងការចោទប្រកាន់អ្នកបះបោរនៅវិមានសភាជាង300នាក់ហើយវាបានបង្កើតជាមូលដ្ឋាននៃការចោទប្រកាន់ចំនួន2ប្រឆាំងនឹងលោក Trump នៅក្នុងសំណុំរឿងនៅរដ្ឋធានី Washingtonដែលនាំមុខដោយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Jack Smith ដែលបានចាត់ប្រកាសលោក Trump ពីបទរៀបចំផែនការខុសច្បាប់ដើម្បីប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលលោកបានចាញ់លោក Biden ដែលជាគូប្រជែងមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសរូបនោះនៅក្នុងអាណត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនហើយអាចប្រកាសសាលដីកានៅពេលណាមួយនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខគឺក្រោយពីការចាប់ផ្ដើមដែលក្រុងទុកនៅការកាត់ក្តីលើសំណុំរឿងខ្លែងបន្លំការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខក្នុងន័យទូលំទូលាយជាងនេះលោក Trump កំពុងធ្វើការអះអាងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិទាំងស្រុងពីការកាត់ទោសដោយសារតែសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតណាមួយដែលលោកបានធ្វើបានកាត់ឡើងនៅពេលដែលលោកនៅជាប្រធានាធិបតីនៅចុងឆ្នាំ2020និងដើមឆ្នាំ2021វាគឺជាពេលវេលាដែលរដ្ឋអាជ្ញាចាត់ប្រកាសថាលោកបានរៀបចំផែនការជាមួយនឹងសហការីសំខាន់ៗដើម្បីបំផ្លាញឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនភាគច្រើនដោយខុសច្បាប់ដែលបានគ្រប់គ្រងលោក Biden នៅក្នុងរដ្ឋប្រកួតប្រជែងនយោបាយសំខាន់ៗមួយចំនួនដូច្នេះលោកអាចប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះដើម្បីបន្តការអំណាចរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីមិនត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសម្លេងឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតទេដែលលោក Biden ឈ្នះដោយសម្លេងចំនួន7លាននៅឆ្នាំ2020ផ្ទុយទៅវិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអនុប្រធានាធិបតីត្រូវបានជ្រើសរើសតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយអង្គបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋចំនួនដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេអ្នកគាំទ្រលោក Trump ប្រហែល2000នាក់បានបង្អាក់ការបញ្ជាក់ចុងក្រោយរបស់សភាអំពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden នៅក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតកាលពី3ឆ្នាំមុននៅពេលដែលពួកគេបានសម្រុកចូលទៅក្នុងវិមានសភាដោយប្រយុទ្ធនឹងប៉ូលីសនិងរុះរើការិយាល័យសភាមួយចំនួនរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Smith បានផ្ដល់ហេតុផលថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅពីលើច្បាប់និងមានអភ័យឯកសិទ្ធិពីការកាត់ទោសនោះទេសូម្បីតែអតីតប្រធានាធិបតីដោយលោក Trump ដែលជាមេដឹកនាំដំបូងគេបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទអុក្រិតកម្មក៏ដោយចៅក្រមអាមេរិកអ្នកស្រីតាន់យ៉ាឈុតកាន់ដែលកាន់សំណុំរឿងខ្លាញ់បន្លំការបោះឆ្នោតបានយល់ស្របជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាដោយសម្រេចថាលោក Trump មិនមានសិទ្ធិទទួលបានការរួចខ្លួនពីពន្ធនាគារដោយសេរីទេបញ្ហាមួយទៀតគឺការអះអាងរបស់លោក Trumpដែលថាលោកមិនអាចត្រូវបានគេកាត់ទោសចំពោះទួលនីតិណាមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រកាសថ្ងៃទី6ខែមករានៅឯវិមានសភានោះទេដោយហេតុផលថារដ្ឋសភាបានចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកមុនពេលអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកបានបញ្ចប់បើទោះបីជាប្រសិទ្ធភាពក្រោយមកបានទម្លាក់ការចោទប្រកាន់នៅដើមឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីលោកបានលាចាកចេញពីតំណែងក៏ដោយលោក Trump បានប្រកាសជាទូទៅថាលោកមិនអាចត្រូវបានគេកាត់ទោសព្រមតាន់ទេឥឡូវនេះតទៅនឹងការគម្រាមកំហែងថ្ងៃទី6ខែមករាពីព្រោះប្រសិទ្ធិបានជំរះក្តីលោករួចហើយនៅក្នុងនីតិវិធីនយោបាយលោក Smith បានស្នើតុលាការកំពូលឲ្យសម្រេចឲ្យបានឆាប់លើការទាមទារអភ័យឯកសិទ្ធិពីការកាត់ទោសរបស់លោក Trump ប៉ុន្តែក្រុមចៅក្រមបានបដិសេធដោយបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការឧទ្ធរសាព័ន្ធនៅរដ្ឋធានី Washington វិញសាលាឧទ្ធរបានកំណត់ពេលសវនកម្មលើវិវាទនេះនៅថ្ងៃទី9ខែមករាហើយអាចសម្រេចក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយអាចមានលទ្ធភាពនៃការបណ្ដឹងសាទុកភ្លាមៗទៅកាន់តុលាការកំពូលដោយភាគីចាញ់ក្តី បន្ទាប់មកតុលាការកំពូលអាចដំកល់សាលក្រមរបស់សាលាឧទ្ធរឬសម្រេចដើម្បីស្ដាប់តល័យកផ្លូវច្បាប់ក្នុងសំណុំរឿងនេះហើយចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនប្រកាសទេថាវាតាន់ពេលការកាត់ក្តីសំណុំរឿងខ្លាញ់បន្លំការបោះឆ្នោតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមីនាតុលាការកំពូលរួមមានចៅក្រម3រូបដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកត្រាំប៉ុន្តែកាលពីដើមឆ្នាំ2020សំណុំរឿងទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតត្រូវបានតុលាការនេះកាត់ក្តីប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំតុលាការទំនងជាប្រឈមនឹងសំណុំរឿងថ្មីដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលរដ្ឋ Colorado នៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ក្តីលោកត្រាំដោយដកលោកចេញពីការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋនេះដោយសារតែបទបញ្ញត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហាម5ជនទាំងឡាយណាក៏ដោយមិនឲ្យកាន់តំណែងសាធារណៈបើបានចូលរួមក្នុងការបះបោរដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសកម្មជននិងអ្នករិះគន់លោកត្រាំមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់លោកត្រាំថាជាអ្នកបះបោរដោយសារលោកបានជំរុញអ្នកគាំទ្រឲ្យប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ដើម្បីរារាំងការបញ្ជាក់ផ្លូវការរបស់សភាអំពីជ័យជំនះរបស់លោក Biden ដោយមានហេតុផលដូចគ្នាទៅនឹងហេតុផលនៅរដ្ឋ Colorado មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Maine នៅភាគអេសានប្រទេសក៏បានដកលោកត្រាំចេញពីសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនោះផងដែរដោយសារបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍កំពុងដំណើរការតុលាការកំពូលប្រហែលជាត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចទូទាំងប្រទេសឲ្យបានឆាប់អំពីសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណបកលើកដំបូងចាប់ផ្ដើមដោយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងបកនៅរដ្ឋ Iowa នៅថ្ងៃទី15ខែមករាខាងមុខនេះដោយការបោះឆ្នោតបឋមដែលគ្រោងធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសនឹងធ្វើឡើងក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់លោក Steven Ching ដែលជាអ្នកនាំពាក្យយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបាននិយាយថាយើងមានទំនុកចិត្តទាំងស្រុងថាតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់សេចក្តីភ្លាមៗដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់យើងហើយទីបំផុតនឹងបញ្ចប់ការប្តឹងតវ៉ាដែលមិនមានលក្ខណៈបែបអាមេរិកាំងទាំងនេះលោកត្រាំបានបរិហារការកាត់ទោសប្រឆាំងនឹងរំលោភដោយបានហៅលោក Smith ថាមានភាពពង្វែងស្មារតីហើយនិយាយថាការចាត់ប្រកាសនេះស្មើនឹងការតាមចងពៀនយោបាយដែលធ្វើឡើងដោយសេតាវិមានរបស់លោក Biden ដើម្បីរៀបរៀងលោកពីការឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតលោក Trump បានបដិសេធថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសអ្វីទេលោក Smith ដែលជារដ្ឋអាជ្ញានៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពក៏បានចាត់ប្រកាសលោក Trump ផងដែរពីបទរសាទុកមិនត្រឹមត្រូវនៅឯកសារសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយរសាទុកឯកសារទាំងនោះនៅឯភូមិមួយគ្រឹះ Mar-a-Lago របស់លោកនៅរដ្ឋ Florida បន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរដ្ឋអាជ្ញានៅរដ្ឋ Georgia បានចោទប្រកាន់លោកត្រាំពីការក្លែងបន្លំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅក្នុងរដ្ឋនោះហើយរដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋ New York បានចោទប្រកាន់លោកពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាជីវកម្មនៅឯក្រមហ៊ុនអចលនទ្រព្យរបស់គ្រួសារលោកដើម្បីលាក់បាំងការបង់ប្រាក់បំបិតមាត់ឲ្យតារាភាពយន្តអាហាភៀមម្នាក់នៅមុនពេលលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016សម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីចំនួន5ថ្ងៃដើម្បីគូបញ្ជាក់អំពីចំណងទាក់ទងដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីប្រមុខការទូតឥណ្ឌារូបនេះបានហៅទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ឥណ្ឌាជាមួយរុស្ស៊ីថាមានតម្លៃនិងគួរឲ្យទុកចិត្តខណៈដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានអញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីក្នុងពេលខាងមុខផងដែរអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Angela Parisha រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាលោកសឹងសុផាតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូកន្លងទៅបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីមិត្តភាពដ៏រឹងមាំរបស់ពួកគេនិងបានពិភាក្សាចំណងយុទ្ធសាស្ត្រនិងពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោក Subramanyam Jayshankar ទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌារូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូថាប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើឲ្យមានភាពចម្រើនទៅមុខលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មដែលពេលនេះមានទំហំទឹកប្រាក់លើសពី50,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងជឿជាក់ថានេះជាអ្វីដែលគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមបង្ហាញឲ្យឃើញតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសឥណ្ឌាបានលេចធ្លោជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារខ្លួនបានបង្កើនការនាំចូលប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីមកកាន់ប្រទេសខ្លួនដោយមិនអើពើពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់បច្ចឹមប្រទេសដែលត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកជុំវិញការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលីដែលបានប្រកាសជំហរអភិក្រិតលើចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះនៅតែរក្សាចំណងមេត្រីភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយបានលើកឡើងពីចំណងមិត្តភាពដែលមានរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់វស្សាមួយនេះលោកពូទីនត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាសរបស់រុស្ស៊ីដែលបានស្រង់សម្ដីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាចុះផ្សាយថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាកំពុងរីកចម្រើនទៅមុខក្នុងឆ្នាំទី2ជាប់គ្នាជាពិសេសដោយសារវិស័យប្រេងឆៅនិងបច្ចេកវិទ្យានេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថាសលោកពូទីនក៏បានអញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi មកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូផងដែរសារព័ត៌មានថាសរបស់រុស្ស៊ីបានដកស្រង់សម្ដីលោកពូទីនយ៉ាងដូចនេះថាយើងនឹងមានលទ្ធភាពពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាថ្មីៗទាំងអស់និយាយពីការប្រមាលមើលដល់ការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាផងដែរឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីតែងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំជាច្រើនដងក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះប៉ុន្តែមិនទាន់បានរៀបចំណាមួយនៅឡើយទេចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលីមិនបានផ្ដល់ហេតុផលជាផ្លូវការណាមួយជុំវិញរឿងនេះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមើលឃើញថានេះជាផ្នែកមួយនៃការប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់ឥណ្ឌាស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនកំពុងកើនឡើងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចផងដែរនោះលោកម៉ូឌីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុននិងបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការផ្ដល់សន្ទុះទៅមុខមួយក្នុងភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Manoj Joshi អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមូលនិធិ Observer Research Foundation នៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសឥណ្ឌាបានជៀសវាងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយរុស្ស៊ីពីព្រោះខ្លួនមិនចង់ឲ្យមានការមើលឃើញថាមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីខ្លាំងពេកនោះទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរវាក៏ជាសារសំខាន់មួយដើម្បីបង្ហាញរុស្ស៊ីនិងពិភពលោកថាយើងមិនបានបោះបង់រុស្ស៊ីចោលនោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូជាការសង្កត់ធ្ងន់មួយថាយើងនៅតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីប៉ុន្តែទំទឹមពេលជាមួយគ្នានេះដែរខ្លួនបានជៀសវាងនៅការយកចិត្តទុកដាក់កម្រិតខ្ពស់ដែលកើតចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយកិច្ចប្រជុំរបស់លោកពូទីនជាមួយនឹងលោកយេសានការត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារឿងសំខាន់ពីព្រោះជាទូទៅលោកពូទីនមិនជួបជាមួយថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឡើយអ្នកវិភាគថានេះជាការប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបង្ហាញថារុស្ស៊ីមិននៅឯកោតែឯងនោះទេលោកដូស៊ីបានបន្ថែមទៀតយ៉ាងដូចនេះថានេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្ដីពីសារៈសំខាន់របស់ឥណ្ឌាចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីឥណ្ឌាជាប្រទេសដ៏ធំមួយនិងកំពុងរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការបង្ហាញថារុស្ស៊ីមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយឥណ្ឌាគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងដំណាក់កាលនេះខណៈពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងទាល់ច្រកនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោក Jay Shankar ដែលបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូក៏បានជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov ផងដែរកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយលោក Lavrov និយាយថាប្រមុខការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាលើទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យាយោធាដែលក្នុងនោះរួមមានការផលិតប្រភេទអាវុធទំនើបរួមគ្នាផងដែររុស្ស៊ីធ្លាប់ជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់អាវុធដ៏សំខាន់ដល់ឥណ្ឌាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្នុងពេលកន្លងទៅហើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលីពេលនេះនៅតែនាំចូលឧបករណ៍យោធាប្រមាណ 2/3 ពីប្រទេសរុស្ស៊ីចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន បើទោះបីជាខ្លួនព្យាយាមដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះនៅក្នុងការទិញឧបករណ៍យោធាពីប្រភពផ្សេងផ្សេងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះក៏ដោយអ្នកវិភាគលើកឡើងថាប្រទេសឥណ្ឌានៅតែពឹងផ្អែកលើប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឡើយនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិនិងប្រេងឥន្ធនៈដោយហៅរុស្ស៊ីថាជាដៃគូដែលមានតម្លៃនិងទុកចិត្តបានលោកយេសេនកានិយាយថាចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺផ្អែកលើយុទ្ធសាស្ត្រស្របគ្នានិងផលប្រយោជន៍នៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសទាំងពីរក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាងសង់ទីតាំងផលិតអគ្គិសនីនៅរោងចក្រអគ្គិសនីនុយក្លេអ៊ែរគូដានគូឡាមដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាដោយមានជំនួយពីរុស្ស៊ីផងដែរក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកជេសេនកាបានហៅទំនាក់ទំនងរបស់ឥណ្ឌាជាមួយរុស្ស៊ីថាជាទំនាក់ទំនងដែលរឹងមាំមិនប្រែប្រួលតែមួយគត់នៅក្នុងនយោបាយពិភពលោកនៅក្នុងជំនួបជាមួយពលរដ្ឋឥណ្ឌាដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូកន្លងទៅលោកជេសេនកាបាននិយាយថាជាទូទៅវិស័យការពារជាតិនុយក្លេអ៊ែរនិងអវកាសជាកិច្ចសហការដែលធ្វើតែជាមួយប្រទេសដែលយើងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្កសុផាត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានបន្តការគម្រាមកំហែងរបស់លោកដើម្បីកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរីឯប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការរួមរស់ប្រកបដោយសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអត្ថាធិប្បាយឆ្នាំថ្មីនេះកើតមានឡើងមិនយូរប៉ុន្មានមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ដែលអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើទំនាក់ទំនងចិននិងតៃវ៉ាន់លោក Bill Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សំឡេងកណ្ដឹងពិធីបុណ្យឆ្នាំថ្មីនៅតៃវ៉ាន់តែមានការមិនប្រកាសប្រជាមុនការបោះឆ្នោតដែលនឹងកំណត់អនាគតកោះប្រជាធិបតេយ្យនេះក្នុងសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីសៃអ៊ីងវិញអំពាវនាវឲ្យតៃវ៉ាន់ការពារសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យ
យើងក៏សង្ឃឹមដែរថាភាគីទាំងពីរនឹងស្វាស្វែងរួមគ្នាឲ្យមានសន្តិសហវិជ្ជមានយូរអង្វែងក្រោមសន្តិភាពសមភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការសន្តិនិគមគ្នា
ក្រុងប៉េកាំងមានទស្សនៈផ្ទុយពីនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបន្តគម្រាមកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន
់ប្រកាសណាស់ចិននឹងត្រូវបង្រួបបង្រួមហើយជនជាតិចិនទាំងសងខាងនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ត្រូវតែសម្រេចគោលបំណងនៃសភវិនិច្ឆ័យរួមនិងភាពល្បីល្បាញរួមគ្នាជាថ្មីរបស់ចិនន
ៅតាមផ្លូវនានានៃក្រុងតៃប៉េមិនមានអ្នកចង់បានអ្វីដែលលោកស៊ីលើកឡើងនោះទេយុវជនវូគួនអ្នកក្រុងតៃប៉េនិយាយថា
I don't want to be
ខ្ញុំមិនចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃចិនទេខ្ញុំគិតខ្លួនឯងជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ខ្ញុំមិនមែនចិនទេ
យុវជនឈិនចេនអ្នកក្រុងតៃប៉េនិយាយដែរថា
For me Taiwan is Taiwan
ចំពោះខ្ញុំតៃវ៉ាន់គឺតៃវ៉ាន់ចិនគឺចិនខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំង
លោក Wilbur Su អ្នកក្រុងតៃប៉េនិយាយទៀតថា
China is China and Taiwan is Taiwan
ខ្ញុំគិតថាតៃវ៉ាន់ផ្សេងពីចិនខ្ញុំគិតនៅពេលនេះថាដូចឥឡូវល្អយើងមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទេ
នៅសប្តាហ៍ក្រោយកោះតៃវ៉ាន់ធ្វើការបោះឆ្នោតសកលបេក្ខជនបកកណ្ដាលអំណាចនាំមកតិចតួចឬគូប្រជែងនៃបកប្រឆាំងបកប្រឆាំងជាធម្មតាគ្រប់គ្រងចំណងតាក់ទងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតែការរក្សាស្ថានភាពនេះកាន់តែលំបាកឡើងនៅពេលចិនបង្កើនការគម្រាមកំហែងយោធាប្រឆាំងតៃវ៉ាន់ប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះយន្តហោះយោធានិងនាវាចិនបានបើកកាន់តែជិតកោះតៃវ៉ាន់ជាងពេលណាៗទាំងអស់ដែលរំលឹកពីគ្រោះថ្នាក់នៅពេលខាងមុខពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.